Ja, da vi på igjen vi. Siste programpost på Ungdatakonferansen 2020. Og nå skal vi snakke om det vonde og vanskelige her i verden, i hvert fall når vi skal snakke om unges engasjement. For det jo sånn at vi i Norge, vi fremelsker unges engasjement. Å være engasjert, det henger sammen med verdier vi setter høyt. Som at man for eksempel fremoverlent og selvstendig, tenkende, selvsikker. Men også at man klarer å bry seg om annet enn seg selv og sitt. Og det liker vi også. Men det vi skal snakke om nå hva... kan det likevel skje at dette engasjementet ikke velkomment? Og hvorfor det ikke det? Det fordi saken gæren? Det fordi fremgangsmåten gæren? Det fordi at, at noen spesifikke grupper av ungdom velger mer upopulære saker enn andre? Og hva slags motstand møter de i så fall? Hvis det blir sånn da. I panelet så det tre mennesker dere har møtt tidligere i dag. Det i midten Aina Landsverk Hagen, omkranset av Guro Ødegård der borte, og Viggo Westel her, begge de to siste fra Nova. Jeg tenker vi begynner en runde med det samme spørsmålet til dere alle tre, hvis det mulig å svare noenlunde kort på dette. Når eller hvordan blir ungdoms engasjement problematisk? Jeg begynner med deg, Guro.
Ja, det kan jo være på så mange forskjellige måter egentlig, fordi at det jo litt slik at i den, og det har vi snakket om i dag også, når unges engasjement på mange måter møter motstand og kolliderer med eldre generasjoners verdi og holdningsmønster, så skjer det på mange måter en sånn kollisjon på et vis. Og dette jo dette her som vi snakket om i dag også, dette her med denne endringsprosessene, der det alltid vil være slik at det unge vare for de endringen som skjer i samfunnet, og dermed så tar de opp i seg det som kanskje da eldre generasjoner synes det en uting, og som vil opponere mot denne foreldre generasjonen. Og det trenger ikke, altså, i en periode når jeg satt og jobbet med dette her med generasjon og politisk engasjement, så hadde jeg veldig stor glede av å gå inn i NRK sine arkiver og se på, sånn, på debatten og på sånn debattprogram på 70-tallet. Det helt fantastisk. Det gå og gjøre det. For der spørsmålet, hvorfor må du gå med ha så langt hår? Det stilt spørsmål til gutter som da opposisjonelle som svarer. Nei, jeg synes jo det fint. Sånn at det er utrolig hvordan dette her endrer seg i forhold til ulike typer generasjoner. Så og det klart at det det som for oss anses som helt uskyldig moro nå, var jo dypt splittende for bare få ti år tilbake. Og Viggo var jo inne på det i sitt innlegg også, at det kanskje ser vi liksom den opposisjon som vi ser i dag, som noe som kanskje var til viss grad nødvendig også om 10-20 år.
Så en type generasjonskonflikt med nye saker og nye verdier, men for å hoppe til deg da, som, fordi du kastet ballen over til deg, du var jo også inne på en type engasjement som var liksom, destruktivt da, altså hvor går grensene mellom det?
Ja, nei, det en evig diskusjon, vil jeg si, altså i og med det, at det sånn som Guro antyder nå da. Exakt, ungdom har en egen evne og vilje til å oppsøke grenser, og det litt ulovlig, og det et kick å bryte loven, og kick å gjøre noe som liksom, ja, som noe annet, da, noe nytt på en måte. Det handler jo også om identitet på en måte, da. Så det jo, ja, det ligger nesten i altså det jo en kreativ ting også dette her, da. Det ligger i de prosessenes natur nærmest å bryte noen normer, og da blir de omgivelsene ganske forbannet.
Hva tenker du om det du har hørt? Det høres jo ganske uskyldig ut begge deler, litt gøy å bryte lov, generasjon.
Jeg synes at spørsmålet interessant, og så kan ungdoms engasjement bli problematisk, fordi jeg lurer på, for hvem snakker vi da at det blir problematisk? Det for ungdommene selv, eller det for de som tar imot engasjementet, eller som blir møtt med engasjementet? Og jeg tenker at sånn som vi ser når vi jobber med ungdom som medforskere, det jo at vi har jo lært gjennom en lang forskerkarriere, at det når du møter motstand at du får data. Altså det er da du skjønner hvordan ting egentlig henger sammen og funker eller ikke funker. Det er da det blir spennende og interessant. Og det jo noe som vi også snakker om med de ungdommene som vi har med I prosjektene våre, jo at ja, det ubehagelig når voksne plutselig blir sinte, eller forviser deg ut av rommet, eller ikke vil høre på deg, eller ikke tar deg på alvor. Men det data. Det bra det også, fordi da det noe som foregår. Og hvis vi kan prøve å fortsette å finne ut hva det som foregår nå, så kan vi komme et sted og bevege ikke bare den situasjonen, men samfunnet generelt. Så jeg tenker at svaret på om ungdomsengasjement problematisk, hvis det gjelder for ungdommene, så tenker jeg at det aldri egentlig det, men da må man jo ha kompetanse som ungdom også til å kunne stå I de situasjonene. Mens hvis du ser det, altså, det problematisk for de voksne, så ja. Fordi det tar mer tid, det koster mer penger. Hvis du utsetter prosjekter, eller du må legge om noe du hadde tenkt, eller du får plutselig en gjeng ungdom som demonstrerer mot noe du hadde tenkt at men det skal vi jo gjøre. Så blir det krøll I systemet, og det blir problematisk, men selvfølgelig, vi vil jo forandre samfunnet alle sammen, gjøre det bedre, og ikke ha definisjonsretten eller makten på hva det skal være. Så ja og nei.
Ja og nei. Solklart. Ja.
Nei, for jeg tenker det som Aina snakker om her som interessant I dette medvirkningstematikken, fordi det som også et problem jo dersom unge uengasjerte ikke ønsker å engasjere seg, eller som likegyldige, som tenker at politikken ikke en arena der min stemme har noen plass. Og jeg tenker litt sånn I forhold til de prosjektene som Aina der driver, fordi at det jo ikke nødvendigvis de politisk engasjerte ungdommene som dere får med I dette her, men der hverdagslivets erfaringsramme blir gjort relevant for politikken. Og jeg tenker dette her med, det jo et problem, Altså det helt legitimt at noen ikke engasjerer seg, ikke med I politikken, men jeg tenker at det de stemmene som også tause der, utrolig viktig, og jeg tror at det på helt sånt lokalt nivå, sånn som Aina jobber, så det utrolig viktig at deres hverdagslivserfaringer blir løftet fram som på en måte noe som politisk.
Så, ja. Men så det noen sånne paradokser I dette da, ikke sant? Hvis vi tenker at generasjonskløfta blitt mye mindre. Det var en konklusjon som mange har sagt da. Og det handler jo nettopp om at ja, ok, unge og foreldre deres begynner å bli bedre venner liksom, og de snakker mer sammen. De har mye mer utveksling av liksom syn på verden og mye rart. Alt unntatt hvordan jeg kler meg. Det hadde vi en undersøkelse på I ungdata. Da, I hvilke områder det du vennene dine, dine beste rådgivere og dine foreldre. Og da foreldrene var liksom de viktigste I alle saker som hadde med arbeid og utdanning og alle disse viktige tingene, men ikke hvordan man kler seg. Så det var en ting. Men det jeg skulle si, det var jo egentlig det at, ok, nå blir avstanden mellom eldre og unge blir mye mindre, og ikke sant, sånne prosjekter som du driver med, da, eller så, ikke sant, det med å involvere ungdom I disse prosessene, ja, det jo med på å minske avstanden det også. Da. Så det liksom en del av en sånn stor prosess, da, der det skjer sånne ting på veldig mange forskjellige måter. Ja, jeg tror det hadde vært vanskelig med sånne type prosjekter på 1970-tallet, for eksempel, da.
Vil du kommentere på?
Ja, for jeg bare tenkte på når du snakket, Guru, at det har vi jo sett igjen og igjen, at det en sånn, når man sier at man skal finne de stille stemmene, eller at ungdom tause, eller ikke engasjerte, eller likegyldige. Og det også helt enig at det legitimt å si at det skal være lov det også. Men det skal ikke være lov hvis det ikke fordi de ikke vet at det mulig. Og der tenker jeg at det vi som har et ansvar, og ikke legge ansvar på ungdom som uengasjert, hvis de ikke I det hele tatt klar over at det, alle mulige måter det går an å engasjere seg på, og det ser vi veldig tydelig når vi jobber med ungdomsmedvirkning, også I samarbeid med skolene, det at av en eller annen grunn så har ikke skolen lagt inn det med liksom, måter å engasjere seg på, måter å forandre samfunnet på, inn I fagene sine, som vi jo håper at det kommer nå med de nye tverrfaglige temaene, med demokrati og medborgerskap spesielt, så tenker jeg at Det et eller annet vi ikke har gjort godt nok for å tilrettelegge for at ungdom skal faktisk, liksom, de har masse engasjement, men, og de absolutt ikke stille, men de snakker jo på andre måter, eller det som vi kaller, som ikke et maktspråk da. Og det ja, sant, alt fra liksom, opposisjonelle, liksom, sånn tagge eller skate før da, når det var ulovlig, eller måter å være på I byrommet, som å snakke, men det
Men hvis man liksom, tar dette liksom et skritt videre, da, for at det du snakker om, at man kan skape problemer for byråkratiet, det generasjonskonflikter, langt hår eller skating, eller at man har en subkultur som gjør at man ser annerledes ut. Men hva om man liksom, tolker den overskriften på debatten, det problemene litt mer I en sånn alvorlig grad, da, at du på mannshaus, ikke sant? Eller at du på en jente som rømmer til Syria, eller som plutselig begynner å utlevere seg veldig på Instagram, for eksempel, på en måte som voksen person blir alvorlig bekymret for. Det jo en annen type engasjement som går litt amok, liksom. Og hva det som, hva kan man gjøre da, hvis man observerer den type utvikling?
Altså det jo kjempeviktig. Jeg har jo hatt, som sagt, jobbet mye med unge muslimer som har vært, noen vil kalle radikaliserte, eller de som, ok, de sier selv de radikale, men de mener det positivt, fordi det samfunnskritikk som det går på, da. Og ikke sant, hvis du tar sånne ting som det, nei, altså, staten Norges USA-allianser og eller liksom antallet bomber som ble sluppet I Libya ikke sant? Det ganske grelle ting som det veldig få politikere som vil snakke om men som noen av disse unge muslimene sier da, at det hadde vært veldig altså de hadde fått mye mer tillit til norske politikere hvis norske politikere hadde vært villige til å snakke om de tingene og bakdelene ved å være I disse alliansene og det å slippe alle disse bombene over livet eksempel
Hva tenker dere om det?
Jeg tenker det også en forskjellelse av det når vi jobber med byutvikling så ser vi at når vi kommer inn og vi snakker med ungdom om byutvikling og hvordan man kan gjøre området til bedre steder å vokse opp, så blir vi jo ofte møtt med en reaksjon, hvis dere ikke tar opp det med at vi blir stoppet på gata hele tiden av politiet, fordi jeg har mørk hud og 17 år, så vil ikke jeg være med å snakke om byutvikling. Altså, da, vi må, de har mange opplevelser, mange av ungdommene vi jobber med, har opplevelser av og helt konkret bli møtt med altså det utenforskapet de blir pådyttet som de ikke selv interessert I egentlig og, eller har tatt frivillig å ta på seg det jo kanskje det vi ofte ser da at det en sånn pådyttet utenforskap som gjør at når voksne ikke er villige, sånn som du sier Viggo, ikke villige til å gå inn I de problematiske diskusjonene rundt det også byutvikling. Hvem det som blir stoppet på gata av politiet? Hvem det som får lov til å gå fritt I Norge? Da vil ikke de være med, det skjønner jeg.
Så det går en linje fra bombing I Libya og Palestina til hvem som faktisk involverer seg I ungdomshuset I nærmiljøet sitt. Hvis man kan dra det litt, gjøre det litt grovt da. Men hvis man en voksen person og sitter og ser på denne debatten og jobber med ungdom, og ser man dette skje med noen av ungdommene I sitt nærmiljø, hva kan man gjøre? Hvordan kan man få den ungdommen på et annet spor? Da, bruker engasjementet sitt konstruktivt? Det kanskje ikke noe lett svar på det, men det kanskje noen vanskelige svar?
Nej men jeg tenker jo at hvis den skal lykkes med denne her fagfornyelsen, så jo det også sånn som flere har vært inne om I dag, at det handler om noe mer enn å bare lære om det representative demokratiet. Ikke sant? Det handler rett og slett om å også forberede elever om å kunne ha en tillit til at stemme og et engasjement kan bli hørt. Ulike typer deltakelsearena, en sånn nedenfra en bottom-up-mobilisering. For det klart at det Vi kan nå snakke romantiserende om tegginga for noen ti år tilbake. Og så det som skjedde da var jo at de begynte å etablere sånn offentlig initierte teggevegger, og da forsvinner jo brodden I samfunnskritikken på et vis da. Og dette jo også fare med alle medvirkningsprosjekter ved at det vi ønsker å involvere och så försvinner lite lite den brodden som nettopp skapar de spänningarna. Mm. Så jag syns att det Johannes Berg sitt inlägg idag var ganska sån intressant knyttat till att det kanske den generationspolariseringen som vi ser nu också I lys av valget I USA som vi har sett de sista åren och så vi också ser nu med Black Lives Matter bevegelsen att den generationspolariseringen Det ser också en mobilisering runt detta här så denne, altså, der noe I denne brodden och när de nya stämmen också kommer fram och nettopp kan snacka om liksom jag finner inte mig att bli stoppad av politiet längre alltså det någon det är högst politiserat tema och att dessa blir politiserat det syns det är otroligt intressant och jag tror det är viktigt för det kommer en ny dagsorden politisk dagsorden utifrån det.
Ja för vi har ju sagt om på flera ungdatakonferenser detta som du en av dere nämnde tidigare idag att generationerna har blivit så goda vänner man har så goda vänner med föräldrarna sina och att den polariseringen inte bara är negativ där det du säger att man blir liksom väckt upp kanske av ungdomarna sina. Ja. Ja det är ju Och så nu vi kan huska på. Du hade
Ja, jag var tänkt på det är så det du säger med liksom det att ha alltså att ungdomsuttrycken har en brodd I sig och om de då mister den brodden hvis de blir involverat, inkluderat och deltar. Och det tänker jag egentligen kanske det gäller väl alla former för deltagelse I samhället, alltså om man står på utsidan och kritiserar eller på insidan och kritiserar har man brodd eller inte, men jag tror kanske våra erfarenheter är liksom väldigt tätt knyttat till det Björk snackade om från unga ambassadörer I bidrag Sankthanshaugen I stad. Det är ju det med att brodden är ju verkligen där när du kommer på insidan av systemet och får se hur det föregår och börjar att kritisera det från insidan från en position som ungdom som hvor de har helt rättmässig liksom krav på att få veta varför har ting inte blivit som de har lovat politiker I vår bydel eller byråkrater I vår bydel och då tänker jag att Jeg synes det en interessant form for brodd, som vi kanskje ikke snakker så mye om, men vi snakker mer om den brodden som syns så godt. Men der tenker jeg det også kjempepotensialet for å liksom få beveget litt på det maktrommet innenfra. Så det håper jeg å se enda mer av.
Men å snakke om brodd som en positiv ting, og polarisering som en positiv ting, ja, til en viss grad, men det bare til en viss grad, altså, fordi at, ikke sant, det mange samfunnsforskere som bekymrer seg veldig over at polariseringen I samfunnet når stadig nye nivåer. Altså USAs valgkamp jo et veldig godt eksempel på det, da. Og det mange, altså I mange land så har det jo oppstått høyre populistiske og ganske ekstreme partier som sier ting som man ikke ville sagt for noen år siden, men som ganske rabiate. Da. Og mange unge folk føler seg ganske stigmatisert av for eksempel innvandringsdebatter og sånne ting som foregår rundt omkring. Og hva kan man da gjøre med det? Og da snakker jeg om å minske polariseringen. Da tenker jeg at skolen I beste fall, hvis skolen fungerer sånn som skolen burde fungere, at man liksom skal, at den kan være en arena for å diskutere ting, da mener jeg at å legge opp til en form for politiske diskusjoner, samtidsaktuelle politiske diskusjoner, med temaer som ungdommer opptatt av, altså I et flerkulturelt samfunn så det folk som har onkler som har blitt drept av en drone I Pakistan, ikke sant? Det ganske nært innpå veldig mange unge folk som kommer fra helt andre steder, og de har for mye sinne I seg, ikke sant? Når man skal oppleve de tingene der, hadde du hatt en arena som skolen, tenker jeg, ideelt sett kunne være, der de kunne lufte disse tingene. Da det jæklig krevende for lærere også da, å ta, ikke sant, diskutere Israel og Palestina og alt det der. Og lærere har jo også lugubre politiske standpunkter, ikke sant? Så det jæklig krevende. Men det hadde vært veldig fint med en sånn type arena.
Men apropos arena, Petter, skolen og den virkelige verden jo en ting, men vi har jo snakket flere ganger I dag også om internett. Ikke sant? Og det som skjer der med fake news og konspirasjonsteorier og sånn da, som jo spennende, sikkert også for ungdom som ønsker å være kritisk og grenseoverskridende. Og hvor kan liksom dette problematiske engasjementet da, som tema for debatten, ikke sant? Hvor mye spiller det inn da? At man på ekte engasjert, man vil noe, og så møter man et eller annet der ute, en konspirasjon eller fake news eller... og ja, så versus skolen da, som jo ideelt sett skal veie det, men så sitter du med den telefonen i hånden og så har du en annen arena parallelt. Hva tenker du om ungdommen i dag som har dette som sitt hjem også?
Ja, nei, men det jo en utfordring. Det jo virkelig en utfordring. Jeg tror dette med kildekritikk helt avgjørende, en sånn kritisk tenkning. Og jeg tror den nye generasjonen vil være bedre på det, rett og slett. Sånn at det som jeg merker meg i dag, det var jo Marie Reimjellen som snakket om dette her, den her frykten for å korrigere sine venner på et vis, eller om det var Lise Karlsnes, men altså, dette å gå inn, altså det blir jo et sånt rom mellom liksom det private og det offentlige også, der du er med dine venner, du vil ikke korrigere dine venner og venner på Facebook, så at det er et veldig komplisert rom, for oss voksne selvfølgelig, men også for unge, og det var litt sånn at når det ikke er politikk eller samfunnsengasjement er det første som ligger oppe, men det er liksom å dele kattebilder eller å, liksom det sosiale rommet så er jeg litt sånn spent på hvordan det fører oss videre fremover, den liksom politiske diskursen på sosiale medier, egentlig.
Ja, for den polariseringen du snakker om, den skjer jo ikke minst digitalt med disse algoritmene som bare gir deg mer av det samme hele tiden, ikke sant? Og det tenker jeg også at en del ungdommer kanskje kan forville seg inn i da. Vet dere noe om det? Altså vet man om hvordan ungdom påvirkes av disse algoritmene som har blitt kastet på seg?
Jeg kan si litt om igjen så er det disse unge muslimene da, som snakker for eksempel om ikke sant, de søker alternativ kunnskap om religion og politikk. Og så var det en fyr som het Anwar al-Awlaki, som var opprinnelig, som var nesten en slags rådgiver for politikere i USA, men som gradvis ble assosiert til Al-Qaida og gikk den helt stikk motsatte veien da. Han var det mange unge muslimer som fulgte, fordi han var veldig god til å formidle og diskutere islam, altså teologiske ting da. Ikke sant? Kjempeviktig, masse YouTube-videoer og CD-er med talene hans, og så videre. Og han ble etter hvert erklært til en fiende av USA, og han ble drept ved hjelp av en drone, og det ble også datteren hans, og etter hvert også sønnen hans. Det var veldig opprørende for noen av de som fulgte han, selv om de mente at han gikk helt over stokk og stein da, politisk, så var det veldig opprørende. Men det sier noe om hvordan unge folk kan da bruke disse mediene, og få nyttig informasjon, og jeg mener tross alt så er det, altså medier er politiske, og du kan, det er helt legitimt å søke etter alternative medier som sier, som forteller om verden på helt andre måter enn sånn man vanligvis gjør det.
Ja, for dette må jo liksom være typisk for ungdom i den tida her, tenker jeg at de har, altså man kan si, man snakker om andre generasjoner og sånn, men de har jo aldri hatt denne den digitale verden da, som så en sånn naturlig del av kroppen sin, hadde den der sagt. Telefonen sitter jo fast i hånda.
Ja, for jeg tenker jo det, og det vi ser også om i våre prosjekter hvor vi involverer ungdom, så er kanskje det vi har syntes vært vanskeligst, det er jo det å finne ut da, sammen med ungdommen, hvordan kan man uttrykke engasjementet de har på sosiale medier. For de er jo veldig mye mer skeptiske enn oss til å legge ting til å bruke litt sånn som Bente Karten snakket om i sted, altså de har jo en sånn magefølelse på, som stort sett går på å si nei, jeg vil ikke ha bilder av meg selv ute, jeg vil ikke dele meninger, eller jeg vil ikke engang være på fremsiden av lokalavisa, fordi jeg vet ikke hvordan journalisten kommer til å vinkle denne saken, og hvis jeg står her, det er bildet av meg, og den blir vinklet som alle ungdommer i Mortensrud kloss.
Altså, det er jo jækla bra, da. At de er litt kritiske.
Ja, det er det jeg tenker. Det er kjempebra. Fordi de har en mediekompetanse som er mye mer avansert enn vår, som vi nå prøver å liksom lære av, og se hvordan kan vi da sammen finne ut hvordan vi kan bruke medier, eller bruke sosiale medier, eller være der på måter som både de er komfortable med, som også hvor vi får brukt den kompetansen som de sitter på. Så jeg tenker at de kan ting som ikke vi helt har spørsmålene enda. De er ikke gode nok til å finne ut av disse tingene. Men sånn som Bente som jobber på det feltet, eller mediekulturen som holder på med med disse undersøkelsene med barn og unges medievaner. Det mange som beveger seg inn I det feltet nå, men jeg tenker at ja, apropos ungdom som medforskere, så det et kjempefelt der, hvor man kunne
det involvert. Det så paradoks da, at mange ikke vil stå på forsiden av lokalavisen en gang, men så det en annen gruppering som liksom ikke kan bjuda på nok på sine sosiale medier, ikke sant? Og som vi også har snakket om I dag, for at det også en sånn ny, liksom ny måte å drive engasjement på da. Lage en Instagram-konto, du kan jo være Greta Thunberg, liksom, som begynte som sånn en kvinnes aksjon, sant? Som sikkert også inspirerer en del unge da, og det tenker dere at det det den der individuelle liksom kampen, det noe som preger, hvor vi nå, Guro? Generasjon, vi på sett, eller vi?
Ja, vi er på sett nå da, det vi jo sikkert sånn koronagenerasjon etterhvert, sånn, som du var inne på, Linn. Ja, altså, det jo interessante fenomen hvor ekstremt fort ting på mange måter lar seg mobilisere gjennom sosiale medier, ikke sant? Det og det jo det med denne her, disse lokale aksjoner, Ivar Einmjell var inne på det, dette her med disse her fysiske møtesedene, disse organisasjonene, disse sosiale bevegelsene, som en viktig forutsetning likevel, for at dette skal ta av på et vis da, for det trengs disse fysiske møteplassene. Men det jo veldig fascinerende, dette her med Greta Thunberg, som sitter der og bare skolestreiker hver fredag og til å bli et globalt fenomen, og dermed så raser det rundt med skolestreiker i hele verden I løpet av veldig få måneder. Og også, nei, så det jo denne mobiliseringskraften som ligger I det, men da I kombinasjon med disse tradisjonelle bevegelsene og organisasjonene som står for en sånn lokal tilrettelegging på et vis da. Så og tidligere så kunne jeg kanskje tenke at dette kom til å overta, at det ble bare individuelt mitt engasjement, og det skal jeg stå for. Men du ser jo at disse kollektive møteplassene jo fortsatt viktige. Unge, og for så vidt voksne, liker jo å møtes I et sånt fellesskap og gå. Demonstrasjonstogene har ikke blitt slankere de siste årene, til tross for at sosiale medier har på mange måter tatt en mye større plass også.
Ja, for jeg tenkte vi kan, du skal få ordet, men jeg tenkte at vi kunne liksom, gå tilbake til litt, så, de tradisjonelle politiske grupperingene, ikke sant? For sånn, hvis du ung og du ser Sofie og Elise og Grete Thunberg og en haug med andre som jeg ikke kan navn på, som har en slags suksess da, som aktivist, og så liksom da å sitte I bydelsettvalget I bydel Østensjø, liksom, det har ikke den samme appellen, altså, hvordan... det blir spennende å se da, om den generasjonen her også finner plass til bakerste benk I bydelen sin, liksom. Kan vi gå litt tilbake til nå? Du kan jo hoppe inn der.
Ja, det kan jeg, fordi det noe av det vi sett når vi gjorde de første sosiokulturelle stedsanalysene på Tøyen og Grønland I Oslo for noen år tilbake, hvor vi møtte mye av den der, hvorfor skal jeg bry meg om områdeutvikling eller områdeløft? Vi ser jo at mange av de unge som da var 15 eller 17 da, sitter i byrådsposisjon. Altså det skjer noe, også når man setter I gang tradisjonelle liksom, områdeløft eller byutviklingsprosesser hvor ungdom blir involvert og dratt inn. Og det ikke sikkert de ender opp I det politiske, men mange av de gjør det. Og det synes jeg interessant at det andre veier inn til det politiske enn gjennom ungdomspolitikk. Altså politiske ungdomsorganisasjoner. Og jeg tror derfor også at hvis man får inn reelt at det blir altså, tematikken på medborgerskap og demokrati og ikke minst folkehelse og livsmestring og koble det til faktisk politiske endringer som man kan gjøre I sitt eget lokalsamfunn, få koblet skolene mye mer på nærmiljøene sine, så har jo ungdom vanvittig mye ressurser. Altså en 15-åring ekstrem kunnskapsrik om sitt eget nærmiljø, masse refleksjoner, veldig gode observasjoner av hva som foregår. Og det kan også brukes. Og så bare til det der med sosiale medier, eller det som ser ut som en individuell på en måte, protestform da, på Twitter eller Instagram, jo en del av et nettverk. Så jeg ser ikke på det som en fare mot individualisering. Jeg ser på det mye mer som en sånn, nei, vi sitter på forskjellige steder, og det gjør vi jo nå også. Men vi har verktøy nå til å koble oss på hverandre. Og det bare det siste poenget, for vi ser jo når vi jobber med medvirkning, og vi måtte legge om til at vi kan ikke samle 50 ungdommer lenger i en sal og jobbe tett på og få utviklet ideer. Vi må gjøre det digitalt. Og da har jo også blant annet det prosjektet på Sankthanshaugen som Sara og Ingrid og Bjørk snakket om, har jo gått over til fulldigital prosesser og prøve å teste ut det. Men det klart, de vil jo helst møtes. Vi vil jo helst møtes. Så jeg tenker jo bare fremover og se hvor mye vi kan få ut av den perioden vi i nå, i forhold til det å bli sofistikerte på fysisk, digital, altså hele, ja, gjøre engasjement lette, fordi vi nettopp kan switche mellom det fysiske og digitale.
Ja, man kanskje ikke så individuelt som man først tror, som vi voksne tror, når vi ser denne Instagram-kontoen, at det et nettverk der. Så tenkte jeg også på, hvis du snakket opp, at man kanskje skulle liksom gjeninnføre det gode gamle faget Heimstad-lære på skolene for å knytte skolen til det lokalmiljøet. Det har jeg mange år lest om, men aldri erfart.
Her vil jeg gjerne komme med en kommentar. Altså, hvis man snakker om hiphop, så har de en lang, lang tradisjon for å snakke om the neighborhood. Ikke sant? Veldig, og ja. Det er politisert.
My hood, liksom.
Ja, my hood, ikke sant? Det det liksom, deres sted, stedet er kjempeviktig. Jeg var på en konsert, en sånn litt upretensiøs, stor, eller en lokalkonsert i Alna bydel, og der var Ken Ring fra Sverige, ikke sant? Og han sto der og, ja, vi hilser betongen fra som jeg kommer fra. Vi hilser betongen her og på rummen og på Ammerud og ikke sant. Så de hadde en slags, hva skal vi si, naboskapstype fellesskap da.
Ja.
Og hiphop mener jeg vi absolutt en altså en type som politisk kanal som veldig sånn som mange unge har et ganske sterkt forhold til og som lever i beste velgående også utenom de tradisjonelle politiske
Så helt vi begynner nærmere oss slutten, men det kan få lov å si noe om tenke litt høyt om veien frem. Altså hva det dere som forskere ikke vet nok om? Hvor det trengs forskning for på dette feltet med engasjement versus det problematiske og det positive da. Man kan si det sånn, hva det hvor det blindsoner i dag?
Ja, jeg mener nettopp at det mye av det som vi allerede har berørt her, altså dette her med stigmatisering av ulike typer ungdomsgrupper eller ungdomserfaringsverden, er liksom, vi kan få lite om det. Hva betyr det å ha vokst opp på institusjoner i Norge for eksempel, knyttet til dette her med å ha en stemme inn i det her. Jeg synes også det er viktig å få gode, også kvalitative studier knyttet også til dette her med sosiale medier og digitalisering og på mange måter det videreføring av det arbeidet som Viggo har jobbet med knyttet til dette her med prosesser for radikalisering eller med og hvor det kommer fra, dette ungdomskulturelle når det går over i dette problematiske. Synes det vi trenger. Og så er det ett felt, for vi snakker, jeg synes det er nesten oppsiktsvekkende at norske myndigheter i så liten grad har vært villige til å finansiere forskning på det, og det går på disse her kommunale ungdomsrådene, som i utgangspunktet var initiert, organisert og administrert av voksne politikere og forvaltninger, og denne her reisen der fra medvirkning til mer formell makt da, om det skjer eller ikke. Jeg synes det er et utrolig interessant tema som vi kan veldig lite om i dag.
Jeg tenker når vi spør ungdommene, så sier de jo igjen og igjen to ting. Vi trenger bare et sted å være, og vi trenger den første jobben. Og det ungdommer nede i 12-årsalderen sier de at jeg trenger den første jobben. Og det å ta tak i det ungdom faktisk selv forteller oss, hva et sted å være? Det jo noe av det vi prøver å jobbe med nå, men å finne ut av samme ungdom. Men hva betyr det, og hva slags implikasjoner får det for forskningen? Hva vi må forske på da? Og hva slags virkemidler vi må ha politisk for å få til det som de ønsker seg? Og det samme med hva den der første jobben? Hvorfor det så vanskelig i Norge i dag at en 14-åring får inngangs... noen hjelper dem inn i arbeidslivet. Så det liksom noe av det vi ser at vi forfølger litt det de forteller oss når vi kommer inn og vil forske på noe og de bare sier nei, det ikke det som interessant, det det her kommer inn fra stia, så ta det på alvor og så forfølger det og det andre som vi ser nå at når vi går inn i det har jobbet mye med medforskning, det som heter citizen science på engelsk som et kjempefelt men som har vært dominert av naturvitenskapene som i sånn telle ugler i skogen og folk med på det så ser vi at når vi får en samfunns altså social citizen science og samfunnsfagene og sånn som en innleder snakket om i sted hvordan tar det med ungdom inn som medforsker i kvalitative studier der det masse igjen å forske på og finne ut av det kjempespennende for jeg tror også det henger sammen med det der med det som vi nevnte i samme trendordet med samskaping. Altså det å finne ut hva det faktisk når man tar det på alvor og ikke later som det et maktfritt rom, men faktisk går inn og ser hva skjer da hvis, hvis avdelinger i en kommune faktisk samarbeider med skolen og ungdommene og klubbene og prøver å eiendomsutviklere, ikke minst privat sektor, prøver å få til noe sammen. Hva slags ny kunnskap får vi da? Det spennende.
Det spennende. Viggo?
Ja, det to ting som jeg godt kunne tenke meg å vite litt mer om. Det ene altså jeg skulle gjerne hatt et kvalitativt forskningsprosjekt som var virkelig tett inn på folk som bruker sosiale medier mye. Som kunne følge dem over tid og komme inn i de mekanismene og de refleksjonsprosessene som folk som bruker sånne type medier veldig mye. Det en ting. Det andre rett og slett rasisme. Det noe som det har vært aktuelt helt. Jeg startet som ungdomsforsker tidlig på 90-tall og i flerkulturelle ungdomsmiljø. Det har vært aktuelt hele veien. Nå har vi fått George Floyd og Black Lives Matter, liksom, og nå det mye mer offentlig oppmerksomhet på akkurat de tingene der, og det å få gjort noe mer utviklet på det i Norge, jeg tror jeg hadde vært veldig bra.
Ja, da det bare å ta opp hansken, som hanskene som kastet ut herfra, for de som måtte være interessert i det. Vi runder av samtalen her nå. Tusen takk til dere. Jeg fikk et slags oppdrag om å avrunde hele denne dagen, og det, så hvis dere har en time til, så skal jeg gå gjennom punkt for punkt. Nei, men jeg tenker, mens vi venter på generasjon K og forholder oss til generasjon Z, så i hvert fall det jeg har merket meg i løpet av denne dagen er, ja, det polarisering, men ikke verre enn at vi tåler det. Ja, det ulikhet mellom generasjoner, men kanskje det også bra, selv om det kan være litt for mye av det gode. Høy tillit i Norge. Vi kan godt pirke litt i den, for noen ungdommer faller utenfor. Digitalt liv, kjempebra. Men som et tillegg til og ikke erstatning for offline-livet. Unge bedre kanskje enn mange eldre til å avsløre fake news. Selv om de har blitt lullet inn i Trumps fake news-verden nesten hele sin ungdomstid. Så vi skal jammen meg gi dem kredd for den. Engasjement kan tippe over, men kanskje også på måter hvor kritikken rammer oss som kritiserer dem. De kanskje ikke noe særlig verre enn det vi var da vi var unge, og de før oss igjen. Noen engasjerer seg ikke nødvendigvis der ute, men de gjør det, inviterer i stedet folk inn i sin sosiale mediekonto, men at det har vi skjønt i denne samtalen, kanskje mer sosialt enn vi tror, og mer nettverkende enn vi tror. Jeg synes det så gøy at du sa det, Aina, det med liksom et sted å være, for det jo sånn 70-tallsslagord også, at noen ting endrer seg ikke. Liksom. Man trenger bare et sted å være og litt penger i lommeboka si. Så er mye, mye gjort. Da. Så det interessant. Men da skal du, før jeg takker helt for meg, eller det gjør jeg nå, jeg takker for meg, men du, Guro, skal få lov å avslutte. Du jo sjefen over alle sjefer her i dag.
Ja, da har jeg bare lyst til å si tusen takk for alle som har bidratt til årets Ungdata-konferanse. Det ganske mange. Og en særlig takk til de som satt i programkomiteen fra seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, som gjør en helt formidabel jobb knyttet til å lage disse her innholdet i disse konferansene. Det et ungdatasekretariat med Hanne Cecilie Haugen i spissen, som helt avgjørende for at disse konferansene, både digitalt og når de blitt gjennomført fysisk, faktisk blir gjennomført. Og så har vi hvert år forskere, Norges fremste forskere på sine tema som bidrar på disse konferansene. Det vi ved NOVA så takknemlige for, for det også bidrar til å berike den ungdomsforskningen som på NOVA ved å få disse forskningsbidragene utenfra. Så tusen takk til alle dere som har vært med også i år. Det en spesiell konferanse i år. Det foregår digitalt. Dere sitter der ute ganske mange, 100, og følt med. Og det ligger også ute på nettet nå etterhvert, slik at det sprer arrangementet videre. Det jo også en person som med nesten hvert år, har vært med det siste året. Hun definerer seg som et interiør på Ungdatakonferansen, og det ikke uten grunn, fordi at hun i stand til å catche hva som faktisk skjer underveis, og også reise relevante problemstillinger i debatter i underveis i en konferanse. Vi helt avhengige, og vi blitt avhengige av Daylin til å være konferansier på disse konferansene. Så tusen takk for ditt bidrag også i år, og tusen takk til dere som sett på. Da, med dette, så sier jeg Ungdatakonferansen 2020 hermed avsluttet.